Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Hjertelig velkommen til Norgesgruppens podcast Øreformat. Det noen uker siden forrige episode nå, så nå det på høy tid at dere hører fra oss igjen. I dag så har vi et stort og viktig tema, for vi skal nemlig snakke om hovedtrekkene ved den norske verdikjeden for mat, og om det norske landbruket, og ikke minst om mat- og dagligvaredebatten. Vi skal komme litt inn på norsk selvforsyning og mange andre viktige temaer rundt akkurat dette. Og derfor så har vi vært så heldige at vi har fått Christian Anton Smedshaug til podcasten. Velkommen til oss, Christian.
Takk for det.
Du jo daglig leder i Agri Analyse, og det har du vært en del år nå, siden 2011, og du arbeider jo veldig bredt med spørsmål knyttet til både økonomi og utvikling, og spørsmål knyttet til verdikjeden for norsk landbruk. Du har en doktorgrad i økologi fra Norges landbrukshøyskole, du har hovedfag fra Universitetet i Oslo, og du har også i en kortere periode vært statssekretær for klima- og miljøminister Espen Barth Eide, da han var det. Og du også førsteamanuensis ved NMBU. Og du aktuell fordi du har nettopp gitt ut en bok. Det den som ligger her, som heter «Kan jordbruket fø verden?». Et veldig viktig tema. Og i tillegg til det så har du nettopp også forfattet en rapport som heter «Den norske matverdikjeden. Konsekvenser av et forbud mot prisforskjeller». Dette store og viktige ting. Men aller først, Christian, hva Agri Analyse?
Agri Analyse et, det vi liker å kalle et utredningskontor, som tar på seg oppdrag fra jord og, om ikke helt til bord, så i hvert fall i den norske verdikjeden for mat. Og vi jobber også opp mot industripolitikk, verdiskaping i Norge. Og siden vi jobber med landbruk, så blir jo landbrukspolitikk nasjonalt og internasjonalt, samt handelspolitikk, også ganske aktuelt. Så vi da jobber også mot EU, så som du sier, det ganske bredt, og det å forstå både det sammenlignbare systemene og den norske verdikjeden sammen, parallelt med det globale bildet som illustrert ved den bokutgivelsen og den bistillingen jeg har som førsteamanuensis ved NMBU, det gir jo en veldig fin bredde for oss da, og dette selskapet vårt, som et frittstående selskap, men eid av Bondelaget og Norsk Landbrukssamvirke, men med eget styre og regnskap, og sånn sett har en fri faglig rolle.
Mm. Når du da dyptrykker i denne materien, og du ser på den norske verdikjeden for mat, sammenligner den med andre markeder i Europa og landene rundt oss, hva det som kjennetegner den norske verdikjeden?
Ja, det som skal vi si, svært interessant for den norske, da, det jo at den i all hovedsak norsk eid, altså fra jord til bord. Vi har ikke kanskje den høyeste selvforsyningsandelen eller det største råvaregrunnlaget, ganske høyt råvaregrunnlag på animalsk, vesentlig lavere på vegetabilsk. Det har man ikke produserer sukker og olje i Norge blant annet. Det er vanskelig med matvete, sånn som dagens sesong viser. Men vi har likevel en veldig godt utviklet næringsmiddelindustri som foredler mye utenlandsk råvare, og vi har altså en bare norsk eide dagligvarekjeder. Dagligvarekjeden omsatte rundt 90% av skal vi si, dagligvaremarkedet til husholdninger, og så jo 10%, eller kanskje litt økende på disse mer skal vi si, sammensatte butikker, da, som Nille og Europris og sånt. Men vi har altså en norsk eid verdikjede hele veien, som da påvirkes av norsk debatt over overskuddene, innkjøpende hovedkontorfunksjon og sånt, både i industri og på dagligvarenivå ligger i Norge. Og dette tror jeg en ganske viktig og kanskje ikke alltid like godt erkjent situasjon. Og så det jo ikke sånn at det liksom bare utenlandske kjeder i andre land heller, men det ganske store kontraster da, mellom de ulike europeiske landene. Norge ganske unik ved å ha denne komplett verdikjeden i Norge. Mm.
Hvordan vil vi ha merket en forskjell i den norske verdikjeden dersom det hadde vært et større innslag av internasjonalt eierskap eller internasjonale kjeder?
Det blir jo hypotetisk selvfølgelig, men vi vet jo generelt da, at hvis hovedkontor forsvinner, så forsvinner jo en god del overordnet kompetanse. Det forsvinner en god del innkjøp på juridiske, økonomiske, reklame, marketingtjenester, og sånne ting. Du får en annen type rekruttering til bransjen, for du rekrutterer på et lavere nivå og nedover. Det er kanskje vanskeligere å knoppskyte og få opp nye selskap, for du mangler en del sånn managementkunnskap. Da. Og Du ville nok også strukturelt sett risikert at du hadde fått et, en mer konsentrert fordeling av butikkene, for at det som utfordringen her, det jo at det norske markedet jo tross alt ikke mer enn for 5,5 millioner mennesker, og de ofte ganske konsentrert på Østlandet, rundt byregionen Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Og vi så jo det på Lidls etablering. De var jo ikke så ivrige i Troms og Finnmark, men de konsentrerte seg om de mest sentrale markedene, og kanskje som en liten sånn norsk mulig eksempel, parallell, og så har vi jo Bunnpris, som jo ikke noe landsdekkende kjede sånn geografisk, men de har utvalgte markeder som de optimaliserer, og da tror vi fått en større nisjifisering og et større forskjell mellom by og land, og mellom de tette, og det man kan oppfatte som de mest lønnsomme markedene der logistikkostnaden lavest i forhold til per enhet. Da. Og det tror jeg en viktig faktor når man skal vurdere hvordan vi skal utvikle dette videre, både i en skal vi si, dynamisk markedskonkurranse, men også ut fra nødvendige reguleringer. Og det klart at dette må reguleres og passes på over tid, og det mange aspekter i dette her som bør og må diskuteres. Men forståelsen av at det en nasjonal verdikjede, og hva det innebærer, både økonomisk, men også geografisk, det tror jeg er verdt å reflektere rundt i denne prosessen, sånn at man ser, man sikker på at det man i verksetter rundt av tiltak som får de tilsiktede virkninger. Da.
Ja, for det kan jo lett oppstå utilsiktede sideeffekter. Den debatten som vi ser og som vi følger den har, rundt verdikjedeformat, den jo preget av veldig mange sterke røster. Det mange som mener mye, og felles for veldig mange, opplever jeg i hvert fall, at det mange som bruker mye energi på å påpeke alt som galt med dagens modell, men du har jo vært litt inne på det nå, jeg vet du har litt synspunkter på at dagens modell den har en del fordeler også, at vi skal være litt varsomme med å tukle for mye på grunn av disse utilsiktede sideeffektene, for å si det på den måten. Hva tenker du om den debatten som pågår der?
Nei, jeg tenker jo det at på alle utgangspunkt, da, enten det gjelder liksom, skal vi si, nye skatteordninger, nye reguleringer, ny industri. Altså, vi har mange store debatter nå hvor man ønsker endringer, men man ser at det kan være ganske krevende. Ikke sant? Vi har en krevende situasjon knyttet til skatteflukt, skråstrek, flytting til Schweiz, grunnet det man mener en krevende skattesituasjon for å opprettholde den verdiskapingen man mener man står for, da. Og så har du en krevende situasjon nå rundt hvordan du skal få ny industri, ikke sant? Hvem skal støttes, hvem skal ikke støttes, strømpriser og så videre. Og så ønsker man forbedringer i daglig eller i matens verdikjede, og det jo for så vidt rimelig og riktig, og det ligger mye potensiale for fornuftige reguleringer og endringer sannsynligvis, men det ligger også potensiale for og kanskje gjøre ting som har utilsiktede effekter, og vi har sett det på mitt poeng å dra inn i andre eksempler, at det har vi sett på en del områder nå som blitt krevende for oss. Og dermed så må vi være ganske gode på å utrede godt, å forstå konsekvensene, og kanskje også verdsette litt det vi har, for det vi har sett jo også at vi har tross alt en helt nasjonal verdikjede, og det ikke opplagt at hvis du skal se store endringer her, at det nødvendigvis vil skje på nasjonal grunn. Det kan jo skje gjennom i internasjonale kjeder som kommer inn, for eksempel. Og det jo ikke opplagt at det vil gi høyere innkjøp og bedre muligheter for aktørene i matkjeden, eller for nye. Man så jo det da Lidl kom inn, og utfordringen var jo det at det ble hentet veldig mye leverandører fra øvrige europeiske land, ikke sant? At man ville i størst mulig grad basere seg på det logistikksystemet. Og derfor så hvis vi hopper tilbake til den rapporten som vi skrev, den norske matvareverdikjeden, hvor vi prøvde å belyse noen av de overordnede tingene, før vi gikk ned på dette diskusjonen om prisdiskrimineringsforbud, så er det jo mange som hadde synspunkter på det, og det var ganske sånn enighet i matvareverdikjeden at dette var trolig ikke heldig. Og det ble også lagt i skuffen, og det positive i den prosessen, det var at det ble lyttet til, det ble diskutert, man fikk opp mye, og vi har jo delvis denne samtalen, ikke sant? Sånn at der har jo på en måte dette fungert. Så for å ta noe positivt her, så jo det en situasjon hvor vi faktisk diskuterer effekten i en verdikjede som også mange har aksjer i, men også mange har kunnskap om. Og dermed så blir det diskutert ganske nøye, og det tror jeg egentlig sunt for kjeden. Om man har godt av det uansett hvem er aktør og synes det litt ubehagelig av og til, kanskje. Det får de enkelte føle på, men det at det såpass mye diskutert, men også at man i den diskusjonen greier å komme fram til forhåpentligvis konsensusløsninger som gjør denne litt bedre, da. Kan det svi for noen og ikke for andre og sånn, og det vil jo variere i hvilken forum man er i kjeden og hvordan det reguleres, men den diskusjonen og at man har den, at den kan landes på etter gode prosesser, det på så vidt litt for billig, og det vel kanskje noe det man har greid, tror jeg, både med den norske jordbruksmodellen, hvis man tenker på jordbruksavtalssystemet, men også i hele verdikjeden, og en grunn til at man tross alt har denne relativt høye hjemmemarkedsandelen, som man kaller det i matindustrien, og den norskeide dagligvarekjedesystemet. Og så på ulike vis da, så tror jeg det bør vedlikeholdes innenfor innenfor løpende forbedring da.
Nemlig. Altså, i Norge så har vi jo fire nasjonale kjeder, eller kanskje tre nasjonale og en litt mindre. Bunnpris er jo en aktør som du var inne på her. De har vel en 3,5-4% av det tradisjonelle markedet, ifølge Nielsen IQ. Men vi ser jo landene rundt oss, det er jo enkelte land som kanskje har litt flere kjeder, men det er ikke sånn at Norge skiller seg veldig ut. Men det var et punkt som jeg så i rapporten deres som jeg hang meg litt opp i og som jeg litt nysgjerrig på, og det dere sier jo at et større innbyggertall og større befolkningstetthet, det ser ut til å gi et større utvalg av dagligvareaktører. Hvorfor er det sånn?
Dette er jo ikke en, skal vi si, grundig analyse, så får vi si at det er en observasjon da, som vi gjorde i materialet når vi satte det opp, og det er klart at det var jo en oversikt, som vi sier, før vi gikk inn på diskusjonen om prisreguleringsforbudet, men det vi ser da, at vi som ligger litt i utkanten av kontinentaleuropa, da, så Norden, Skandinavia, så har jo, så nevnte vi den strukturen vi har, men hvis vi går til Sverige så har vi jo ICA med en andel på 53%, Axfood ligger vel på rundt 20, og Coop på omtrent samme nivå, og så har de Lidl på 6, og så et mindre selskap som kalles City Gross da. Og det betyr jo at det er ganske parallelt med oss, og det er også innenfor EUs indre marked, og sånn sett ikke har de begrensningene, men ganske parallell struktur. Finland, noe samme med S-grupp, som er samvirkelag der borte, og K-grupp, de har jo henholdsvis ja, knappe 50 på S-grupp og bort mot 40 på K-grupp, og så har Lidl 10%, og så er det øvrig med 7, altså ganske parallelt da, på de tre landene som ligger litt i utkanten. Og de preges jo av litt lav folketetthet de også, sånn som oss, og de ligger langt unna de kontinentale systemene, ikke sant? Det er relativt lett å betjene i Belgia fra Frankrike og Tyskland. Og det er høy folketetthet, det er ganske store markeder, store volymer, du kjører ikke noe særlig lenger, men skal du liksom begynne å krysse over Dovre og Saltfjellet, så er det et litt annet game enn å krysse gjennom Flandern, da, for å si det på den måten. Og dermed så får du en del geografiske og logistiske fordeler og nærhet og høyere folketetthet. Og så paralleliteten her, mener jeg, er påfallende. Det vi ikke har sett på i den sammenhengen, for dette er jo sånn en observasjon på litt sånn makronivå, det er jo hvordan vareutvalget er i Norge og svenske butikker og sånne ting, og da kommer jo også antall butikker per person og sånne ting, så det er jo et litt annet game. Så er mange lag i denne løken, men sånn på makroplanet så er i hvert fall det tilsynelatende en relativt klar sammenheng. Mm.
Men det er vel da rimelig antatt, hvis man så får seg en hypotetisk fremstilling i og for seg, at en ny internasjonal aktør bestemmer seg for å se nærmere på det norske markedet. Og de ser at her vil vi inn. Vi ser at det er et marked som er utenfor EU, det er høye tollbarrierer, importvern og så videre, så her må vi tilpasse oss det norske markedet. Men det er vel rimelig å anta at de ville i så fall ha sett på indrefileten av det norske markedet, som du var inne på, der det er høy befolkningstetthet, Østlandet, Oslo, kanskje ned mot Stavanger, Kristiansandsen du var inne på. Ville det ha vært bedre for bonden eller for forbrukeren med en sånn struktur?
Nei, du er jo litt inne på det i spørsmålet for så vidt. Altså, det er jo vanskelig å se det i den forstand at hvis man bruker makrotall som norsk i sånn hjemmemarkedsandel, altså den gang vi hadde NILF, altså Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning, så beregnet jo denne hjemmemarkedsandelen hvor mye av matvarene som hadde gått gjennom norsk industri. Og det var jo liksom oppe i nærmest 90%, nå tror jeg kanskje du hadde gjort noe tilsvarende, så ville den kanskje være rundt 80, men likevel en ganske høy andel av de daglige varene, de matvarene vi kjøper i dagligvarerbutikken, som er produsert i norsk industri, til tross for at råvaregrunnlag, hvis vi har en selvforsyningsandel, så kan vi komme tilbake til på kanskje rundt 40% forjustert, da. Så har vi kanskje en hjemmemarkedsandel på mot 80, ikke sant? For type Tore Orkla er veldig flink til å lage norske produkter av utenlandske råvarer, for å si det på den måten. Og så det sånn sett så tror jeg at vi ville i betydelig grad fått en annen leverandørprofil, ikke sant? Det er det ene. Det ville vært lenger til hovedkontorene. Det blir vanskeligere å påvirke beslutningene, for at de sitter, de påvirker ikke så mye oppslag i VG som du gjør hvis du sitter nasjonalt. Da har du jo tilbake til hovedkontorfusjoner, kjenne kulturen, ha en tilknytning til det markedet strukturelt, da. Og dette er jo diskusjoner som man har hatt oppe, ikke sant, i Norge, eller som er noe av bekymringen nå for den utsalget av eierskap basert på en del områder nå, ikke sant, at du mister hovedkontorfunksjoner i andre deler. Nå ble jo akkurat Fjord1-fergene solgt, ikke sant, det var jo ganske mye fokus på det. Og dette her er en verdikjede med ganske store ringvirkninger i landet, så det er kanskje ekstra utfordrende, for det er jo det at du får en ny kjede og mister markedsandeler, det er jo det samme som at du mister nasjonal påvirkning og på en måte eierskap til kjeden, da. Så det er derfor jeg tror at det er viktig at vi har en god forståelse av hvordan vi vil utvikle dette og konsekvensen av mulige valg, da.
Hvis vi tar et steg tilbake og ser på denne industrien her og handelen, verdikjeden vår, så noen ganger kan det virke som at landbruket står på en side i debatten, og handelen står på en annen side, står i hver sin skyttegrav, og så har vi politikere som løper mellom, som forsøker å regulere mer eller komme med endringer for å optimalisere markedet. Og det er jo, hvorfor har det blitt sånn? Altså, Norge er jo et veldig gjennomregulert marked, og jeg tør vel også våge påstand på at akkurat matmarkedet er kanskje et av de mest gjennomregulerte markedene vi har i Norge. Hvorfor har det blitt sånn?
Ja, du kan si at matmarkedet er jo regulert på mange vis. Altså, hvis vi starter på et helt annet sted, så kan du jo si at jeg vil ikke si at borti en tredjedel av de regelverk vi får via EØS-avtalen er jo knyttet til mat, mathygiene, dyr, dyrehelse og så videre, ikke sant? For det er så viktig for samfunnet at dette virker, da. Samtidig som det er så veldig mange aspekter i denne kjeden. Og det at det er mange aspekter, og mange er avhengige av det, og det er en litt sånn årsak-virkning til om du får inn de spesialproduktene, la oss si, fra et ysteri i Nord-Østerdalen, da, inn i Meny i Oslo, eller Mega, eller spesialforretning for Rema, hva vet jeg, det føles veldig sånn sterk årsak kring til også den påvirkningen, den nasjonale og lokale næringslivet, og kanskje mye av den aktiviteten du egentlig ønsker deg lokalt, da. Og det gjør jo at det betyr rett og slett mye for mange, og mat er en blanding av identitet, men det er også en blanding av bosetning og næringsliv, ikke sant? Og hvis man lykkes i dette markedet, så har det veldig mange positive ringvirkninger, og alle føler også at de har en bit av det, ikke sant? For at du har jo kanskje en bit av det via jordbruksavtalen og sånn. Du føler at du møter det jo relativt hyppig, ikke sant? Norge har jo høy, skal vi si, butikkhyppighet, da, relativt til antall personer. Vi er ofte i butikk, vi liker å handle et par-tre ganger i uka. Dere har jo sikkert bedre statistikk på dette enn meg, men jeg har liksom registrert det, da. Jeg har jo kjørt mye på fotball og andre ting også, det er liksom svippet innom Kiwi eller Coop eller Rema på vei hjem, da, ikke sant? Sånn at du har en sånn en tilknytning som er ganske sterk, og så er det jo en ganske klar forståelse av at vi regulerer dette markedet via jordbruksavtalen, vi regulerer det ved at det er tollvern rundt, og da føler man vel også at man har, liksom, rimelig kan forvente en del. Og det tror jeg også man kan, ikke sant? For at det er jo ikke noen tvil om at tollvern også er ganske gunstig for dagligvarens verdikjede. Det er jo med å, skal vi si, øker den norske eierskapet og gjør det ganske høyt, ikke sant, som vi var inne på i stad. Og med de reguleringene så følger politikere at ja, men da kan vi også styre det litt, og kundene vil jo gjerne oppfylle sine ønsker, og produsentene vil jo selvsagt inn, ikke sant, og da oppstår jo et krysspress med et rimelig påvirkningsbehov i alle leire, samtidig som nærheten til aktørene er ganske stor, for du kjenner dem litt, det er ikke noen som på en måte er skjult gjennom landegrenser eller liksom flere lag, da. Så det er en rekke sånne litt fascinerende særtrekk, da. Mm.
Nå har vi jo nettopp vært gjennom et oste-VM i Trøndelag, der de norske produsentene mer eller mindre gjør rent bord. Vi spiller jo virkelig opp i Champions League på ost, og vi ser jo også at det begynner å dukke opp en del spennende lokale innovasjoner, enten det norsk angus eller det spesialøl som brygges. Og vi har jo gjort ganske mye i samarbeid med en del av disse produsentene de siste årene. Vi kaller det jo for matskatter, programmet til Meny, og Smaken av Norge er jo det Spar gjør nå også. Vi ser jo at det er mulig å få til veldig gode samarbeid i verdikjeden som skaper nye markeder, det skaper innovasjon, skaper vekst, og små lokale aktører som plutselig finner sin plass. Og noen ganger når vi leser debatten og observerer den, så ser det ut som det full krig mellom enkeltaktører her, men jeg tror at det ligger noe veldig spennende i dette samarbeidet mellom produsentledde, mellom norsk landbruk og kjedene som litt uforløst. Hva tenker du må til for at samarbeidet skal oppfattes som godt eller kanskje bedre enn det i dag for verdikjeden, sett fra utsiden, sånn at flere får mer innsikt i alt det positive arbeidet som skjer der også?
Nei, du har jo nevnt mange av de positive elementene og hvor mange av disse flinke foredlere og bønder, ofte er jo de samme personer. Da. Så hvor mye kreative folk det finnes i Norge da, og over hele landet, og det tror jeg veldig mange som verdsetter. Og jeg tror aldri man kan bli for god i dagligvareleddet med å få fram det, synliggjøre dette og løfte fram de eksemplene, for jeg tror det er veldig legitimerende for den modellen vi har, og det er veldig legitimerende for liksom folks forståelse av at dette er en vinn-vinn-situasjon for oss alle. Ikke sant? Det må jo fremstå her som at hvis man gjør en endring, så er det noe å tape. Hvis man ikke føler at det er noe å tape, så kan man bare gjøre en endring. Så den jobben som gjøres da i ulike kjeder og butikkonsepter, den kan vel liksom på en måte aldri bli nok, aldri stor nok. Men parallelt så tror jeg nok det er en del å gå på, men jeg tror også det at det er jo det vi ser i det ytre leddet, men det som er noe av utfordringen her er jo selvfølgelig også logistikken. Og det er også at dagligvaren aksepterer andre logistikkløsninger enn sine egne. Og at det finnes andre grossister som har kanskje litt andre nisjer og andre måter å løse det på, og kanskje litt andre lagersystemer og så videre, som også kan ta med seg denne småskala av produksjon. Det tror jeg også er viktig her, så at man tenker litt verdikjede, ikke sant? At man greier dette uten for mye, eller uten kanskje egentlig totalt sett vertikal integrering, men lar diversiteten skje på flere nivåer da, i kjeden, og sånn sett lar de tusen blomstre. Og så ser jo at du ser det kanskje fra kjøpmannens side, da, som har veldig mange produkter, også har en krevende logistikk, og helst ikke vil at ost eller spesialkjøtt eller spesialgrønn skal gå ut på dato. Så må man jo ha forståelse for den siden også. Men altså, i første omgang på en måte lar dette komme til marked fra ulike aktører, bruke litt mer lokalmatuker, og det som ofte har vært fremstilt er jo at de ulike paraplykjedene har hatt innkjøpsstrukturer som har gjort det vanskelig å få leveranser lokalt, at det må via sentralledd og så videre. Det er jo veldig uheldig på alle vis etter mitt skjønn. Har jo hatt noen sånne saker på at du ikke får levere poteter i Nord-Norge fordi det skal til et sentrallager, og så skal det tilbake igjen og så videre. Og dette her er svært ønskelig at forbedres, da, for å si det sånn.
Mm. Der har jo matskattgjengen i Meny jobbet veldig tett med produsentene. Vi ser jo at det er faktisk mulig, men det er stor grad av usikkerhet blant mange av produsentene. Hvordan får man på en strekkode? Hvordan kommer man inn i grossistsystemet? Hvordan løser man logistikken som du er inne på? Så det bruker vi jo veldig mye tid og kreft på, prøve å hjelpe de aktørene inn. Men la oss ta det store bildet da, for jeg vet jo du er veldig opptatt av dette med selvforsyning. Hvilken rolle kan jordbruket spille for matforsyningen, både i Norge og i verden, i årene fremover? Og det er jo et selvforsyning, det er jo sånn buzzword, det går jo veldig mye nå. Hvor realistisk er det at Norge kan bli selvforsynt på mat? I dag så ligger vel selvforsyningsgraden på i underkant av 50%, tror du ikke det? Så hvilket potensial har vi, og hva må til for å nå det? Hvilke dilemmaer står vi overfor? Stort spørsmål.
Ja, det er et stort spørsmål. Men som du sier, vi ligger på godt år på knappe 50, da, sånn 5, 6, 7 og 40. Vi skal være litt positive. Hvis vi hensyn tar fôrimporten, da, så ligger vi rundt 40. Og vi har jobbet sammen med NIBIO nå om en rapport om norsk selvforsyning som kommer før jul, og da har vi beregnet snittet for tre siste år er 39% da, hensyntatt fôrimport, 45% på energigrunnlag, ikke hensyntatt fôrimport. Og skal du forbedre det, så er det primært tre hovedelementer. Det å spise mer poteter og rotgrønt og høyere norske andeler. Rundt det kan du ta kanskje 1 prosentpoeng. Og så det en enda høyere grovfôrandel, særlig i melkekua, kanskje litt på seg varmeku, men det begrenset det mest melkeku, og så eventuelt om man kan bruke kjøttbeinmjøl som proteinressurs inn i deler av fôrkjeden, kanskje et par prosentpoeng. Og så det hvis vi greier å holde en høyere stabil matkornandel, altså mer matvete. Og da en del forbedring i kjeden som trengs, og så må vi være litt heldige med vår herre. Og kontrasten mellom 2022, da, hvor vi fikk 1,4 millioner tonn korn, og mer enn nok, og kanskje 80% norsk matkornandel i matmelet, hvor du i 2023, hvor vi kanskje ligger an til 800 000 tonn, altså minus 600 000 tonn, og i tillegg kvaliteten dårlig, hvor vi kanskje ned i 20%. Så viser jo dette utfordringen, så jeg tror det begrenset med dagens kosthold hva vi greier å forbedre. Vi kan kanskje dra det 5-6 prosentpoeng, men hoveddelen vil måtte dekkes av dette i et normalt kosthold, vil måtte dekkes gjennom en løpende import, og da kommer jo beredskap og sånne ting inn i tillegg.
Nettopp. For vi har jo, hvis vi ser på Norges karte, det jo et langt og ganske vilt landskap vi har. Vi ligger jo mellom 58. og 71. breddegrad. Det vinter halve året, det tærlig i bakken til langt ut på våren. Og noe sånt som bare 3% av arealet vårt jordbruksareal, hvis jeg husker riktig. Så, så du mener at med den befolkningen vi har i dag, 5,5 millioner, et ganske betydelig innslag av import, det må være det?
Ja, altså i et normalt kosthold så det ikke noe tvil om at vi har vel et potensial for en 5-6 prosentpoeng bedring, ikke sant? Så vi kan krabbe over 50, noe over 50% på totalen og få rundt 45 fôrjustert. Og det og kanskje hovedgrunnen til det da, det jo at når det gjelder liksom typer sjokoladevarer, sukker og planteoljer, bare det utgjør en fjerdedel av kategoriene som vi spiser. Og det produserer vi jo ikke i det hele tatt. Og så har vi en variabel matveteproduksjon, pluss at vi importerer veldig mye ferdig bakevarer. Og så vet vi at liksom kornprodukter i stort, da, inkludert alt liksom ris og mais og til bake-off fra Bakers, da, og sånn, eller baker fra Hattings, så det rundt 30% av energien. Og der konkurrerer vi kanskje om 10 prosentpoeng, ikke sant? Så der det veldig krevende. Så med mindre vi spiser mye mer potet, rotgrønt, ikke sant? Som vi har mye kalorier og som vi gode på, ikke sant? Gullerot, selleri, kålrot, og for så vidt også kål og disse litt store produktene. Vi dytter veldig mye av det, pluss mye mer fisk, for fisk har vi jo kjempepotensialet, men det bare 1-2% energi som kommer fra fisk i normalkostholdet. Så dette krevende. For ellers, når det gjelder sånn melk og kjøtt, så vi jo selvforsynte. Vi jo et protein- og fettlandbruk satt på spissen, da, ikke sant? Som gode på de vanskelige tingene. Og protein jo det vanskelige, og vi veldig gode på fiskeprotein også. Ikke sant? Så der vi stort potensial, men det begrenset. Men det krisekosthold, så omlegges potensialet stort. Det det positive.
Ja. Hvis det virkelig trengtes, ja.
Ja.
For det bringer oss jo over til litt mer det mørke scenario. Da. Nå skjer det jo veldig mye i verden rundt oss. Det politisk uro, det klimaendringer. Sett fra et forskerståsted, hvilke langsiktige utfordringer vil det kunne skape for norsk matforsyning?
Altså, for å ta det første, så vil jeg jo si at variasjonen øker. Vi har kanskje beste kornåret etter krigen omtrent i 2022, og vi har kanskje dårligste kornåret etter krigen i 2023. Og det viser jo på en måte den variasjonen vi står foran. Det betyr ikke at snitt over tid blir dårligere, men variasjonen blir høyere. Det betyr at vi må bli bedre både på drenering, på lagring, på tørking av korn, altså, og kanskje overlagring av korn, og vi må ha et større beredskapssystem enn det nå legges opp til. Nå har regjeringen begynt, men det tror jeg må forsterkes da. For der du kan ta det, så tror jeg nok også det at det burde vært lagd litt sånn kriseplaner for hvordan skulle du gjort det hvis det ble knapt. Og det ikke at jeg går rundt og tror det blir knapt, men jeg tror at det hadde vært tjent med, og hvis, fordi da vi litt raskere, og vi blir litt mer bevisst på hele ressurssituasjonen vår. Det andre nok at vi trenger beredskapslaget, men jeg tror at jo flere som har kornbuffer, jo mindre vil prisene stige i en kritisk situasjon. Så det fordel for de som ikke har det, så det var fordel for landet i sør. Og vi hadde mer lager her som vi bygde opp i gode år, for da vil vi også buffere prisen, og det vil være lettere å håndtere en knapphetssituasjon globalt, for jeg tror at så, akkurat som vi ser i Norge, så vil vi få en høyere variasjon internasjonalt, og vi ser også at vi går mot en periode med høyere geopolitisk spenning. Det betyr både at enkelte områder kan bli delvis satt ut, sånn som Ukraina er nå. Nå er det heldigvis blitt erstattet av god produksjon ellers, og paradoksalt nok av veldig god produksjon i Russland. Så det er jo liksom en skjebnes ironi, men vi vil kunne få det i andre områder, og det som worst case for en del land er hvis forsyningslinjene skulle bli vanskelige, og det kan vi heller ikke garantere oss mot, som vi vet, så her er det generelt behov for å løfte hele strukturen, samt bevisstheten i husholdningene på egenberedskapen.
Hvis vi ser litt på norsk produksjon igjen, det jo alltid sånn at for eksempel innenfor kjøttproduksjon så det jo ulik etterspørsel i ulike deler av sesongen, og det jo en krevende situasjon. Akkurat nå så det jo en ubalanse, blant annet overproduksjon på enkelte varer. Hvor har vi balanse nå? Hvor har vi overproduksjon? Hvor har vi underdekning, som du ser det, fra ditt ståsted?
Altså jeg ser vel ikke at Norge har overproduksjon, jeg tror vi har underdekning eller overdekning, fordi at det er små volymer som skaper store ubalanser i markedet, men som ikke sånn at vi produserer veldig mye mer, ikke sant? Altså, og mye av dette skyldes jo også at du fikk en boost under koronasituasjonen, og så faller det tilbake, og da det sånn som på storfe for eksempel, så har man kanskje hatt en overdekning i år på kanskje 3% av forbruket, da. Så det jo ikke veldig mye, ikke sant? Det jo innenfor prognosefeil, for å si det sånn. Da. Og tilsvarende på svin, så det rett til små saks. Det vanskelig å balansere dette helt ut, og det som skjer også jo at fordi vi mistet muligheten for markedsregulering i utlandet på veldig små volymer, gjennom endringer i WTO-avtalen 2015, så har vi på en måte fått et mye vanskeligere reguleringsregime på disse småvolumene. Men det vil si at vi sitter med litt overskudd av storfekjøtt nå, vi sitter litt på gris, det en ganske god dekning på lam, sau, egg for så vidt. Fjørfe er jo balansert litt i seg selv, for det annerledes strukturert. Og så på korn har vi en betydelig underdekning sånn som det er. Der har vi jo egentlig et strukturelt underskudd, så det er ønskelig å styrke. Og så på grønt så er det jo stort. Der har vi jo på en måte dekning litt per definisjon, for det delvis kontraktstyrt og så videre, men vi har jo et veldig stort ubrukt potensial, så det jo norsk andel strukturelt sett for lav, og vi skulle ønsket oss en vesentlig styrking av norsk andel. Vi skulle jo selvfølgelig også ønsket oss et sånn fra både et verdikjedesynspunkt, tror jeg, men også et selvforsyningssynspunkt, en enda større fokus hos norske forbrukere mot norskproduserte grønnsakkultur, for da kunne det økt seg selv gjennom at etterspørsel økte det, ikke sant? Sånn at det jo en bevisstgjøring både hos forbruker og også forbedre produksjonsprosessene så mye man kan i kjeden. Så norsk sett så vi ser at vi ganske godt balansert ut ifra det produksjonsgrunnlaget vi har, mens det potensialet som ligger der jo primært på vegetabilsk side, og så det jo stadig bedre markedstilpassning på husdyr, men det klart, men sånn eksempelet der at det jo krevende, ikke sant? For at du, fra du inseminerer en ku da, til du kan slakte en kvige eller ungokse, så går det jo bortimot 3 år. Og dette kan du ikke få helt presist, og det ikke veldig upresist i dag, men det en viss overdekning da.
Vi har snakket mye om import, og du forteller også nå om situasjonen i de ulike råvaredelene her, men eksport av norske landbruksprodukter helt utenkelig?
Det paradoksale jo at de to tingene vi har eksportert, nemlig pelsdyrskinn, eller pels, det har vi jo avviklet frivillig. Og det var jo en ganske vellykket, veldig moderat støttet aktivitet. Så sånn at ja, det jo ikke utenkelig, for vi har gjort det. Og B, det andre som var jo den Jarlsberg-eksporten på en merkevare som egentlig blir mer verdt jo lenger du lagret den, ikke sant? For det jo liksom den som det jo essensen i en lagringssterk ost, gulost. Så det har vi jo hatt, det jo også avviklet, også delvis av de eksportforholdene knyttet, eller eksportreglene som kom i 2015. Så nei, det ikke utenkelig, men det må være en ganske godt organisert innenfor liksom nisjer som hvor vi har en fordel eller en særlig konkurransefordel hvor det volymer også som tilstrekkelig, ikke sant? Og det har vært dratt fram for eksempel fenalår og så videre, men og det tror jeg et såpass unikt produkt. Men du skal selge hele lammet, og du skal ha et volym som tilstrekkelig til å følge et marked. Hvis du lykkes, ikke sant? Så jeg tror det ganske krevende, og vi har lykkes på de, som vi har, under de forutsetningene på det vi hadde. Det har vi ikke lenger, og det ikke lett å skape noe nytt. Så jeg tror vi skal være moderate optimister, og da må vi ha gode merkevarer. Og litt kommer jo på ost og enkelte kjøttprodukter, men jeg... Är nog behärskad optimist på volym där.
Ja. Behärskad optimist. Men det är ju har vi lite dålig självtillit på vegne av norsk produktion, norsk kvalitet för det är ju fantastiska råvaror.
Nej, jag tror ikke vi har dålig självtillit och det så du nämnde ju också tidigare, sant, men den ostsituationen och vår succén i ost-VM och så vidare, så jag tror den självtilliten är betydligt ökande. Men när du ser prisen på detta här då. Ikke sant? Type kraftkar, så i hvert fall vi handlet det sist, så tror jeg det var 600 kroner i kiloen i Norge. Du kan si at den har krona svak, så det vil jo sånn sett øke konkurransekraften noe, men du krever et høyt prisunntak, og det er jo ikke sånn at andre land i Europa føler at de har dårlig ostekvalitet heller, ikke sant? Og det innarbeidet prosesser, så jeg tror Norge et høykostland som vil ha et kräver speciell betalningsvillighet för att kunna få ut de produkterna och så är ju volymerna vi kan leverera av de tingene vi vinner med. De är ju också ganska begränsat, ikke sant? Så kraftkar är ju det exempel lätt att bruka för att det är en historien över tid, ikke sant? Och de blev ju kvitt allt och det var ju så att folk måste komma på närmast gråta för att få med sig 300 kilo tillbaka, ikke sant? Så det betyder att det är inte bara ett prisspörsmål, men också ett volymspörsmål och det är ingen som tör att satsa på något det inte blir stora nog volymer av och så är vi i någon skviser som gör att Jarlsberg är intressant som exempel för att den blev ju också extremt dyr samtidigt som volymerna blev stora då, ikke sant? Så ska du verkligen få till något så må du upp på industriell skala. Och det är komplicerat över tid då.
Vi börjar närma oss slutet på denna samtalen här, men vi i Norgesgruppen, vi har ett felles mål med norsk landbruk om att bygga preferenser för norsk producerad mat, och vi ser ju att efterfrågan efter norsk är ökande och kunderna i butikerna våra frågar efter norsk och de vill gärna ha norsk. Sett fra ditt ståsted, som jo har hatt både muligheten til og tid og kompetanse til å virkelig dypdykke dette her, hva skulle du ønske at Norgesgruppen som aktør gjorde annerledes, eller kanskje mer av, for å bidra til å styrke preferansen for norsk og norske produkter?
Det er jo litt som jeg var inne på tidligere, altså det samarbeidet med produsent, ikke minst regionalt, og sikre at gode regionale aktører kommer inn selv om volymene kanskje behersket, og den liksom den skal vi si tilfredsstillelsen og forhåpentligvis økonomiske forbedringen som ligger i at de slipper til blir profilert og synliggjort i butikk da. Det tror jeg vel ikke kan overvurderes i den sammenheng, og samtidig som man også får fram det skal vi si kanskje støttesystemet som trengs for å løfte det fram, profilere det, lage gode nok, kanskje både i innpakning og størrelser og alle de elementene som ligger i å lykkes i et marked i tillegg til et godt produkt. Da, for det klart det mange lag i den situasjonen der. Innovasjon Norge og lokalt bidrar man også, men det jo i sluttleddet man avgjør om man lykkes eller ikke. Og det tror jeg viktig, og så tror jeg også det igjen, altså den... at man da også har godt samarbeid med distributører og den logistikken som rundt, at man der litt sånn sømløs om det egen eller andres distribusjon.
Ja. Interessant tema, det vi har vært innom nå, og vi kunne sikkert ha snakket i mange timer om det, og det jo et sammensatt bilde. Du beskriver jo deler av markedet her, der man har grunn til å være litt sånn forsiktig optimist, og andre ting som ganske bra, og noe krevende, men når jeg lytter til resonemangene dine, så savner jeg egentlig den balansen her, ja, litt mer i den tidvis ganske beksvarte situasjonsbeskrivelsen som vi leser i enkelte aviser, og også noe i sosiale medier. Hva synes du selv om den debatten? Er den litt for mørk?
Altså, jeg har vel et sånt utgangspunkt, sånn som jeg i hvert fall har jobbet over tid nå, og sett at skal liksom ting lykkes over tid, så må du finne balanserte løsninger da. Det gjelder jo nesten alt, og man må nok også ta litt utgangspunkt i, jeg litt sånn fan av H0, og det at du skal ikke gjøre endringer hvis ikke du vet det blir bedre. Og det en grunn til at man har det utgangspunktet man har. Det betyr ikke at det optimalt, eller at det ikke kan forbedres, men man må sette seg godt inn i det man har, og så man prøver å finne en balansert løsning som kan bli varig over tid, og sånn sett balansere ut de ulike hensyn for å finne løsninger som står seg. Og så tror jeg man må sammenligne litt, altså internasjonalt sammenligning tror jeg også fornuftig, for da ser man litt hva mulighetsrommet, og det sånn at hvor står vi i et sånt perspektiv? Og hvis man legger opp det, så tror jeg sjansen for å kunne bli enig og finne fornuftige forbedringer større da, for å si det sånn.
Vil har det være siste ord. Jeg synes det var utmerket formulert. Tusen takk for praten, Christian Anton Smesa, og tusen takk for at du tok turen innom Reformatstudio.
Jo, bare hyggelig.
Og til dere som følger oss, tusen takk for det. Trykk gjerne følg på nettstedet der dere fant oss, på den plattformen der dere hører på podcast, og gi oss gjerne en rating også, en tommel opp, dersom du likte det du hørte. Så vi straks tilbake med en ny episode om noen få uker. Takk for i dag.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.